Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šestoro ljudi ubijeno u pucnjavi u džamiji u Kanadi. Protesti širom Sjedinjenih Američkih Država zbog Trumpove zabrane ulaska izbjeglice iz sedam zemalja. Uredba nije protiv muslimana, već za bezbednost države, saopštio američki predsjednik. Gruevski nije uspeo da formira vladu u Makedoniji i traži nove izbore. McAllister pozvao Beograd i Prištinu da se uzdrže od međusobnog optuživanja. Danas će biti maglovito, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o javnoj polemici o odnosu prema vrednostima neoliberalnog kapitalizma, koja bi se mogla nazvati, kako se slažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, sukobom na srpskoj levici. Jedan od učesnika polemike je dramaturg Zlatko Paković.
Živimo u eri kapitalizma, većina nas je u tome i umreti. Međutim, to ne znači da zatvaramo oči pred nepravdom koju proizvodi taj društveno-politički sistem i koji proizvodi zapravo etika kapitalizma. To je sve. Otvoriti raspravu.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o povratku Srbije u 90. Na pitanje zašto naprednjaci organizuju tribine na kojima govori osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, politikolog Boban Stojanović i Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo kažu.
Mislim da naprednjaci se suočavaju možda sa gubitkom glasova sa te nacionalističke strane, tako da su to verovatno pokušaji da se ti birači zadrže.
Pa ja mogu da pretpostavim da to stvar njihove političke kalkulacije, međutim postavlja se pitanje kako će to uticati na društvenu klimu u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 30. januar. Šestoro ljudi je ubijeno, a osmoro je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila tokom večernje molitve u džamiji u Kvebeku u Kanadi. Dvojica maskiranih napadača upala su u džamiju i otvorila vatru na vernike. Na kraju molitve navela je policija. Lokalne vlasti saopštavaju da su dve osobe uhapšene posle napada koji je kanadski premijer Justin Trudeau karakterisao kao teroristički. U trenutku napada u džamiji je bilo 60 do 100 ljudi. Nakon burnih reakcija i protesta koje je izazvala uredba o zabrani ulaska u Sjedinjene Države građanima sedam zemalja, oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Trump je u pisanom saopštenju izjavio da to nije zabrana usmerena protiv muslimana, već uredba o, kako je naveo, bezbednosti države.
Ovdje se ne radi o veri, već o teroru i očuvanju države bezbednom. U više od 40 zemalja širom sveta, koje nisu obuhvaćene uredbom, većinu čini muslimansko stanovništvo. Vize će se ponovo izdavati zemljama s liste onda kada se prekontrolišu i implementiraju bezbednosne politike u narednih 90 dana.
Naveo je Trump u saopštenju. Izvršnu uredbu potpisao u petak i njome se brani imigrantima iz Sirije, Libije, Sudana, Irana, Iraka, Somalije i Jemena da ulaze u Sjedinjene Države. Uredba je izazvala burne reakcije javnosti, ali i proteste na aerodromima i u gradovima Sjedinjenih Država. U parku na Donjem Manhattanu koji gleda na kip slobode demonstranti su osudili potez novog predsjednika. Visoki funkcioner demokrata u Senatu, Chuck Schumer, poručio je okupljenima da je ukaz neamerički. Ono o čemu mi ovdje govorimo je pitanje života i smrti za toliko ljudi, poručio je on. Hiljade ljudi okupilo se ispred Bele kuće u Washingtonu noseći transparente "Svi smo mi muslimani", nakon čega je organizovana i protestna šetnja. Više hiljada ljudi okupilo se i u Bostonu i Sjetlu.
Bez mržnje, bez straha, izbjeglice su ovdje dobrodošle.
Američki sudija izdao je privremenu obustavu deportacije nosilaca vize i izbjeglica blokiranih na aerodromima u Americi, a tužilaštva 15 saveznih država i okruga Kolumbija izdala su saopštenje u kome su istakla da je izvršna uredba o imigraciji neustavna. Tužilaštva traže povlačenje uredbe koju je doneo Trump, prenosi AP. Bela kuća saopštila je da je primjenom ukaza o imigraciji na granici zaustavljeno 109 putnika, dok su za 200 osoba onemogućeni letovi ka Sjedinjenim Državama. Šef osoblja Bele kuće, Reince Priebus.
Nije bio haos. Činjenica je da je 325.000 ljudi iz inostranstva u subotu došlo u SAD, a da je 109 osoba zaustavljeno radi daljeg ispitivanja. Većina tih ljudi su se iselili. Imamo nekoliko desetina njih koji su ostali i ja očekujem, sve dok nisu strašne osobe, da će biti pušteni. Možda bi neki od tih ljudi trebalo da budu zadržani duže. I ako je reč o ljudima koji ne bi trebalo da budu u ovoj zemlji, oni će biti pritvoreni.
Ministar za imigracije Kanade Ahmed Hussein rekao je da će ta zemlja ponuditi privremeni boravak ljudima koji su zbog izvršne uredbe o imigraciji američkog predsjednika ostali zaglavljeni u zemlji. Hussein je rekao da dok Kanada razmatra svoje političke opcije, vlada te zemlje ne planira da se povuče iz ugovora sa Amerikom koji podrazumeva da izbjeglice podnesu zahtjev u onoj zemlji u koju prvo stignu. Spoljnopolitički odbor iračkog parlamenta zatražio je da Irak primeni meru reciprociteta prema američkim državljanima posle ukaza Donalda Trumpa. Iračka vlada saopštila je ranije da razume bezbednosne motive ove odluke, ali je navela da Vašington treba da uzme u obzir posebne odnose koje ima sa Bagdadom. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da svi migranti zaslužuju poštovanje bez obzira na veru, pol i nacionalnost. Prema njenim rečima, veoma je čudno da se na to mora podsjećati dva dana posle dana sećanja na žrtve Holokausta. U Evropi smo kroz našu veliku i tragičnu istoriju učili da su svi ljudi prvenstveno ljudska bića sa neotuđivim pravima, navela je Mogherinijeva i dodala da će Evropa nastaviti da podržava, prima i brine se onima koji beže od rata. Nakon što se našla na meti kritika britanskih poslanika i sopstvene stranke jer nije osudila Trumpovu uredbu, britanska premijerka Theresa May poručila je da Velika Britanija nije saglasna sa izbegličkom politikom novog američkog predsjednika. Sjedinjene Američke Države su odgovorne za svoju politiku prema izbeglicama, a Velika Britanija je odgovorna za svoju. A naša politika je da imamo veliki broj dobrotvornih sistema kako bismo u zemlju doveli sirijske izbeglice, posebno one koje su najranjivije, ali i da pružimo značajan finansijski doprinos za podršku zemljama Sirije. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz kritikovao je odluku američkog predsjednika. Opravdano angažovanje protiv terorizma i islamističkog ekstremizma ne sme voditi ka tome da se jedna vjerska zajednica i čitave države stave pod generalnu optužbu, poručio je Kurz.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonski lider konzervativaca nije uspeo da postigne dogovor sa etničkim albanskim saveznicima u formiranju nove vlade do roka ponoći 29. januara. Partija bivšeg premijera Nikole Grujevskog, VMRO, DPMNE je rano jutros pozvala na održavanje novih izbora te upozorila na bilo kakvo drugo rešenje koje ne uključuje ovu partiju. Partija VMRO, DPMNE je teško došla do pobede na izborima održanim 11. decembra prošle godine, osvojivši 51 od 120 mesta u parlamentu, dva mesta više od suparničke socijaldemokratske partije. Izvestilac za Srbiju i predsjedavajući spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta David McAllister izjavio je da se od Beograda i Prištine očekuje da ostanu posvećeni dijalogu, da ne pribegavaju igri međusobnog optuživanja i da se uzdrže od svake akcije koja bi ugrozila do sada postignut napredak u procesu. Svi smo pratili šta se dešavalo u proteklih nekoliko sedmica i mislim da takav razvoj situacije ukazuje na potrebu snažnijeg angažovanja i jedne i druge strane. Mislim da je to bila i poruka koju smo dobili nakon najnovije runde dijaloga, a u međuvremenu bi trebalo nastaviti da se uistinu primenjuju ranije postignuti dogovori, rekao je McAllister za Danas. Premijer Grčke Aleksis Cipras izjavio je da Srbija ima ključnu ulogu u širem regionu Balkana i da bi zato bilo poželjno, pre svega za stabilnost i razvoj Balkana, da Srbija postane punopravna članica evropske porodice. Cipras je u intervju za Politiku rekao da se Grčka zalaže i da će i dalje aktivno podržavati Srbiju na njenom putu ulaska u Evropsku uniju, ocenjujući da će to biti korak od obostrane koristi. On je dodao da će tokom posete Beogradu, gde dolazi sutra, sa srpskim zvaničnicima govoriti o jačanju bilateralne i ekonomske saradnje dve zemlje. Još jedna vest, na šinama u centru Beograda u ulici 27. marta kod broja 7 jutros je pronađeno beživotno telo muškarca. Kako mediji nezvanično saznaju, mladić ima prostralnu ranu na glavi. Mediji prenose da je na licu mesta pronađena čaura, ali da nije pronađeno oružje. Uviđaj u toku, tramvajne linijama 25 saobraćaju izmenjenim trasama, a u centru grada stvorila se gužva u saobraćaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto vlast u Srbiji sve više koristi metode režima Slobodana Miloševića. Sagovornici Omera Karabega su politikolog Boban Stojanović i Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Srpska napredna stranka sve više rehabilituje ratne zločince koje je osudio Haški tribunal. Predsjednik Nikolić prijima Momčela Krajišnika koji je odležao kaznu za zločine protiv čovečnosti, a Srpska napredna stranka, to smo već pomenuli, organizuje seriju tribina. Nije to bila samo jedna tribina u Beški. To je reč o seriji tribina na kojima je glavni gost ratni zločinac Veselin Šljivančanin osuđen za pomaganje zločina na Ovčari. Gospodine Stojanoviću, pošto se to izgleda sve radi uoči izbora i zbog izbora, znači li to da vladajuća stranka računa da će joj to doneti glasove?
Apsolutno sam saglasan da se te sada negde stvari otvaraju upravo zato što je ovo izborna godina, zato što nam slede predsjednički izbori, a možda čak i parlamentarni, i mislim da naprednjaci se suočavaju da možda sa gubitkom glasova sa te nacionalističke strane, tako da su to verovatno pokušaji da se ti birači zadrže, da oni ne bi otišli kao ovim drugim stranama, a u svakom slučaju veliki deo biračkog tela Srpske napredne stranke nekada bio biračko telo Srpske radikalne stranke, tako da ne treba zaboravimo na to, onim ovim potezima, svim tim susretima, tribinama i slično pokušavaju da te neki birače koji bi mogli da im pobegnu, da se tako izrazim, koje pokušavaju da zadrže pričama i sa svima što se dešava u kontekstu te nacionalističke retorike.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Srpska napredna stranka rehabilituje zločince iz ratova 90?
Pa ja mogu da pretpostavim naravno da to je stvar njihove političke kalkulacije, međutim u svim političkim kalkulacijama mora da postoji nekakva mera i mora da postoji makar zrno morala i razmišljanje o tome kako ova država treba da izgleda, kako izgleda i kako će izgledati u budućnosti. Ako su oni zaista samo seli i izračunali da će im koketiranje sa ratnim zločincima doneti političke poene, ja mislim da to ni na koji način ne može da bude opravdanje za njih i mislim da mi ne treba da prihvatimo da je to eto neki njihov predizborni trik, naročito ako se ima u vidu da mi tu predizbornu kampanju zapravo živimo permanentno od dolaska garniture Srpske napredne stranke na vlast od 2012. godine. Postavilo se pitanje kako će to uticati na društvenu klimu u Srbiji. Ona je sve radikalnija i na kraju krajeva i ti njihovi partneri, ti ratni zločinci, njih prepoznaju kao staru vlast. Nije slučajno Momčilo Krajišnik napravio lapsus i nakon razgovora sa Tomislavom Nikolićem u izjavi za medije rekao da je upravo razgovarao sa predsjednikom Miloševićem. To je ono kako ih doživljava javnost. Ja mislim da tih elemenata ima toliko da ih je jako teško pobrojati. U ovom trenutku mi imamo masovni povratak i usto osvetu gubitnika 5. oktobra.
Gospodine Stojanoviću, mislite li da Vučić zaista misli da će mu podići rejting to što Šljivančani na tim tribinama koje se organizuju priča da su, citiram, Aco Vučić i njegov brat Andrej čestiti građani? Zašto mu je potrebno da ga hvali ratni zločinac?
To je sad teško pitanje, međutim ono što sam ja naučio od premijera u prethodne 4, odnosno 5 godina je da je svaki njegov politički potez izrazito dobro promišljen i iz njegove perspektive izrazito racionalan. Znači ja mogu njemu da mislim i da je izrazito autoritaran vođa i da je populista, međutim on sa te političke strane jako dobro promišlja svoje odluke i to ukoliko je isplanirano iz njegovog kabineta ili ukoliko je on sam to planirao, meni deluje da on tu negde vidi politički proračun, jer prosto sve što je do sada radio je radio tako da gotovo svaku situaciju iskoristi i da podigne sam sebi rejting. Mi smo imali raznorazne situacije, raznorazne skandale, možda čak i veće od ovog voza i svega ostalog. Sve te situacije on nekako uspeo da okrene na svoju vodu. Meni ono što je indikativno u tom vraćanju u 90. je što on izbegava da sam priča stvari na osnovu kojih mi donosimo zaključke. I za to ima pomoćnike. Ako pogledate situaciju u regionu i te odnose i u pogledu ratnih zločina, u pogledu odnosa sa Hrvatskom, na primjer, u pogledu odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom. Često uglavnom te zapaljive izjave dolaze od njegovih najbližih saradnika, znači nikad ne dolazi od njega. I on gotovo da ima osobu za svaki problem koji treba da se izazove ili da se podigne prašina, tu iskaču ili Aleksandar Vulin ili Nebojša Stefanović, pa evo sada i Marko Đurić sa određenim pričama. Možda je sada on video da je na red došao i osuđeni ratni zločinci da na neki način vrše njegovu promociju kod tog dela birača koji poprilično negativno gledaju na ratove 90. godina, negativno u smislu da ne misle da je Srbija odgovorna za bilo šta i da su svi ostali vršili zločine, a nikako Srbija.
Gospodine Stjepanoviću, po vama, zašto je Vučiću potrebno da ga hvali ratni zločinac?
Pa njemu je to očito deo njegove kalkulacije za pridobijanje glasova. Upravo zbog toga je bila tolika snažna kampanja i nazivanje fašistima aktivista i aktivistkinja inicijative mladih, jer su oni njima pokvarili posao. Jeli, dobro bi po njih bilo da je to prošlo mirno, da se tu vidi da Šljivančanin njih podržava, jeli, ti takozvani heroji rata, i da to tako prođe i da se glasovi na taj način prikupljaju. Zato je to bio za njih problem. Ono što mene brine nisu koliko će koja stranka dobiti glasova, nego na koji će način njihovi postupci i ponašanje uticati na ovo društvo.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo i politikolog Boban Stojanović bili su sagovornici Mosta, koji u cjelini možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šestoro ljudi ubijeno u pucnjavi u džamiji u Kanadi, protesti širom Amerike zbog Trumpove zabrane ulaska državljana sedam zemalja, uredba nije protiv muslimana, već za bezbednost države, saopštio američki predsjednik. Gruevski nije uspeo da formira vladu u Makedoniji i traži nove izbore. McAllister pozvao Beograd i Prištinu da se uzdrže od međusobnog optuživanja. U nastavku emisije Poslušajte, i dok reče rat i suviše lako prelazi preko usta vlastodržaca, pitali smo mlade u regionu jesu li i koliko spremni za nove ratove. Marko Milosavljević iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava.
Kako krenu predizborne kampanje, onda se političari vrate na te svoje, ja bih rekao, stare pozicije, i onda kreću da se igraju stvarima zapravo za koje čak ni oni nisu svesni dokle mogu da dođu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političarima u regionu sve češće sastavni deo rečnika u obraćanju javnosti predstavlja mogućnost novih sukoba. Dok i suviše lako reč rat prelazi preko usta nosilaca vlasti, onima koji su rat doživjeli takve najave deluju strašno, ali da li je to tako i za njihovu decu? U Beogradu se budi nova generacija koja više ne želi da sluša ratne huškače i one koji su zbog zločina počinjenih u ratu odgovarali pred sudovima. Umjesto toga pozivaju političare da, ako žele rat, u prve rade pošalju najpre svoju decu. U trenutku pojačane retorike, koja podsjeća na period uoči sukoba, poručuju liderima: ne igrajte se 90-ih. Ljudmila Cvetković.
26-godišnji Marko Milosavljević priključio se inicijativi Mladih za ljudska prava, verujući da regionalno umrežena grupa mladih koja podstiče dijalog o ratnom nasljeđu i regionalnoj saradnji može da dovede do boljeg života mladih. Pitamo ga koliko su mladi danas spremni da se suprotstave nacionalizmu i relativizaciji zločina.
Postoji određen broj mladih koji je sazreo i odrastao u 2000-im, to je generacija kojoj pripadam ja, koja je rođena 90-ih godina, koji je spreman tome da se usprotivi. Problem je, naravno, što je taj broj u užasnoj manjini.
Inicijativa preduzima i konkretne akcije, poput nedavne, kada su na tribini vladajuće Srpske napredne stranke premijera Aleksandra Vučića reagovali zbog učešća haškog osuđenika Veselina Šljivančanina.
Pa kao što je i sam taj transparent govori, a to je da, odnosno na njemu piše da ratni zločinci zaćute da bi se progovorilo o žrtvama, to je bila i naša motivacija, odnosno naša poruka. Znači, nije u redu da u demokratskom društvu koje se zalaže za vladavinu prava i poštovanje zakona, ratni zločinci služe u promociji određene političke partije.
Okupljeni na tribini pocepali su transparent inicijative i njihove aktiviste izbacili napolje. U inicijativi kažu da su ih ispred prostorija gdje je održavan skup krupni mladići tukli i šutirali. Na sve to, Srpska napredna stranka saopštila je da je grupa huligana prekinula njihovu tribinu i brutalno uznemiravala učesnike.
To saopštenje je najveća moguća uvreda. To je takva zamena teza da je to zapravo, da vam se čini to kao nevjerojatnim. Ali onda shvatite da je to jedna prljava igra u kojoj je to i cilj.
U trenutku pojačane retorike na Balkanu koja podsjeća na 90. Marko veruje da mladi nisu spremni da podrže neke eventualne nove sukobe.
Mislim da su mladi na jednom bazičnom nivou možda ne toliko svesni zločina koji su se, na primjer, desili 90. godina i uzroka. Većina njih nije, ali mislim da na jednom bazičnom nivou u smislu šta rat kao takav donosi, su svesni i da ne žele da učestvuju u bilo kakvim kalkulacijama uopšte u ratu. Kad razgovaram sa ljudima koji ne prate, na primjer, rad inicijative ili uopšte civilnog sektora, koji ne prate čak ni politiku, ali koji kažu, pa čekajte, ovo zaista nije normalno.
Zato je njihova poruka liderima na Balkanu
da se ne igraju 90-ih, zato što kako krenu predizborne kampanje, onda se, kako da kažem, političari vrate na te svoje, ja bih rekao, stare pozicije i onda kreću da se igraju stvarima zapravo za koje čak ni oni nisu svesni dokle mogu da dođu i koliko mogu da budu zapaljivi.
Konstantan razgovor o problemima je jedini način, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ove nedelje dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodila je Katarina Milićević, članica tima Centra za nenasilnu akciju Sarajevo, Beograd.
Prošle nedelje je raspisan drugi Biber regionalni konkurs za kratku priču na temu pomirenja. Ljudi promišljaju o pomirenju, svako na svoj način, a mi zadovoljne, iako je konkurs tek otvoren. Sve što u Srbiji mora da se menja. Relativizacija i pravdanje ratnih zločinaca, demagogija, slabo obrazovanje, nacionalizam, zapošljavanje u državnoj službi po partijskoj liniji, puna usta Kosova i kvazi patriotizma. Za razliku od drugih velikih evropskih gradova, beogradska žurba je specifično nervozna. Puna buke, automobilskih sirena i psovki. Tri nekuda žure, a meni se čini da tapkamo u mestu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S kraja prošle godine prelila se i na početak 2017. oštra javna polemika o odnosu prema vrednostima neoliberalnog kapitalizma, koja bi se mogla nazvati, kako se uglavnom slažu sagovornici Radija Slobodna Evropa i učesnici polemike, kao sukob na srpskoj levici. Da li se iza kritike neoliberalnog kapitalizma krije antizapadnjaštvo srpske levice, u prilogu Branke Mihajlović.
Povod je tekst Zlatka Pakovića, kolumnista lista Danas, u kome je on optužio istoričarku Latinku Perović da je napravila zaokret od borca za ideju socijalne pravde do zagovornika kapitalizma i privatne svojine kao osnove ljudske slobode. Reagovali su Pakovićeve kolege Dimitrije Boharov i Mijat Lakićević. Polemika se potom odmakla od lika ugledne istoričarke i nastavila se ne više ad hominem, već o nečemu što je važno za srpsko društvo danas, ali i šire. Odnos savremene levi prema liberalnom kapitalizmu, odnosno o antizapadnjaštvu na čijoj su se platformi, kako kažu naši sagovornici, u jednom trenutku susreli radikalna levica i radikalna desnica. Zlatko Paković.
Živimo u eri kapitalizma, većina nas je i umreti. Međutim, to ne znači da zatvaramo oči pred nepravdom koju proizvodi taj društveno-politički sistem i koji proizvodi zapravo etika kapitalizma. To je sve. Otvoriti raspravu. Znate, ja se vodim time što je i u staroj Grčkoj bilo glavno. Glavno je bila agora. Ljudi su ustajali i kada bi ustali nisu doročkovali, nego bi prvo odlazili na agoru da raspravu. Ja mislim da je to suština. Raspravljati o samoj stvari, a ne shvatati to kao nekakve lične uvrede.
Za drugog učesnika polemike ekonomskog novinara Mijata Lakićevića, većina levičara pripada arhaičnoj marksističkoj dogmatskoj levici, kojih se i sam Marks odrekao. Levica u Srbiji je antiliberalna, a da srpsko društvo zapravo nije ni živelo u liberalnom kapitalizmu.
Niti u Srbiji bilo liberalizma, i ako ga je bilo, to je bilo za vreme Đinđićeve vlade, Pa Đinđić sam nije bio neki liberal, ali tad se krenulo u te reforme koje jesu bile liberalne, jer drugačije nisu ni mogle biti. Vi niste prosto mogli da izađete iz tog nacionalsocijalizma u kome je Srbija provela 90. godine, znači čitavu tu deceniju, da kažem pod Miloševićem, dakle prosto morale se da dođu liberalne reforme. Ali sve je to bilo daleko od uspostavljanja nekog liberalnog režima, čak ni u privredi, a o nekim drugim oblastima društvenog života da si ne govori.
Filozof po obrazovanju Ivan Milenković kaže da u toj raspravi koja se razbuktala posljednjih mjeseci nema desničara ni fašista, pa bi se moglo uslovno reći da je to prijateljska paljba na levici.
U osnovi nema nikakvog suštinskog sukoba između političkog liberalizma i levih ideja. Ali čini mi se da današnja levica bira pogrešnog neprijatelja, a to je liberalizam ili ono što oni nazivaju neoliberalizmom, a što iskreno ja ne znam šta je. Tu naravno ne treba mešati nekoliko pojmova koje je i sam Mijat Lakićević u jednom svom tekstu ubacio. Naime, antizapadnjaštvo i antikapitalizam, to naprosto nisu iste stvari. U savremenom levičarskom diskursu mnogo je više na delu zapravo antizapadnjaštvo nego što je antikapitalizam, uprkos tome što se kao glavni neprijatelj vidi kapitalizam.
Antiliberalima vetar u leđa pogurali su mnogobrojni izveštaji o surovim uslovima u kojima rade radnici, kojima su, kako tumače ne samo sindikalisti, uskraćena mnoga prava odredbama novog zakona o radu. Mijat Lakićević međutim tvrdi.
Od više stotina privatnih stranih kompanija u Srbiji to se desilo u jednoj ili u dve. Situacija je u suštini obrnuta jer su strane kompanije donele mnogo više standarde, pogotovo ove koje dolaze iz zapadne Europe, mnogo više standarde za radnička prava nego što je to inače bilo i nego što postoji u privatnim kompanijama. Ako hoćete, radnici su formalno najmanje zaštićeni u Americi, ali je tamo nezaposlenost 5%, dok je u Europi, gdje je velika zaštita radnika, ona 15% u nekim zemljama i više od toga.
Sociolog Srećko Mihajlović, koji istražuje prekarni rad zaposlenih u savremenom srpskom društvu, nada se da će takvih rasprava biti više. To su posljedice okolnosti kojima živimo posljednjih nekoliko decenija, kaže Mihajlović.
Faktički to je jedna reakcija na slom socijalne države i na gotovo apsolutnu dominaciju nakon toga neoliberalnog kapitalizma. I u tom kontekstu mislim da je ovo što su Paković i Boarov počeli veoma je značajno i zahtevaju jednu ozbiljniju raspravu. Naravno, bez ovih ad hominem kvalifikacija koje su to na početku rasprave bilo i tekako prisutno.
Danas se u antizapadnjaštu susreću krajnja levica i krajnja desnica, kaže Ivan Milenković.
Levica zapravo gubi bitku protiv desnice. E sad, kako je to moguće? Šta se to događa? Pazite, taj proces traje jako dugo. On traje više od 20-ak godina, verovatno, i kao da prisustvujemo nekoj laganoj smrti levice. Kao da levica nema odgovor na ono što dolazi sa desne scene.
Ono što se događa na domaćoj sceni u Srbiji samo je bleda refleksija ozbiljna nemoći svetske intelektualne i političke elite, dok svet u kome su nadmoćne zemlje sa neoliberalnim sistemom ostaje zaglavljen u dramatičnoj zbilji. U sve većem jazu između bogatih i siromašnih, u oči ovogodišnjeg Davosa, iznet je podatak da 8 ljudi drži u svojim rukama polovinu svetskog bogatstva. U verskim radikalizmima, terorizmu, vojnom intervencionizmu, američkom i ruskom zveckanju oružjem i vojnom međusobnom odmeravanju, migrantskoj krizi, krunjenju Evropske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pred kraj emisije još jedna informacija koja se tiče vesti sa početka emisije, odnosno uredbe američkog predsjednika Donalda Trumpa o imigraciji. Američki lanac kafića Starbucks zaposliće 10.000 izbjeglica širom sveta u narednih 5 godina kao odgovor na Trumpovu uredbu. Obraćam se sa velikom nelagodom, velikim srcem i čvrstim obećanjem, napisao je direktor Starbucksa Howard Schultz.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. Šestoro ljudi ubijeno u pucnjavi u džamiji u Kanadi. Protesti širom Amerike zbog Trumpove zabrane ulaska državljane. Sedam zemalja, uredba nije protiv muslimana, već za bezbednost države, saopštio američki predsjednik. Gruevski nije uspeo da formira vladu u Makedoniji i traži nove izbore. McAllister pozvao Beograd i Prištinu da se uzdrže od međusobnog optuživanja. Danas će biti maglovito, temperatura do 3 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.